The Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី USAID តែងតាំងប្រធានបេសកកម្មថ្មីនៅកម្ពុជានិងខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ញាធរីជាទីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមានផាកពីណីលោកហ៊ុនសែនថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគម្នាក់ខណៈប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកមីនីតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិរងចាំការសម្ដែងរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការប្រកួតខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកស្រី Samantha Power ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានកត់សម្គាល់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅគ្រាដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានតែងតាំងនិងត្រៀមបញ្ជូនប្រធានបេសកកម្មថ្មីទៅកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុខស្រីនិតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID បានតែងតាំងប្រធានបេសកកម្មថ្មីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកជំនាញខាងការអភិវឌ្ឍជាង2ទសវត្សរ៍គណៈស្ថានភាពសុខាភិបាលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពកំពុងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Nancy J. Islick ដែលទើបទទួលបានការតែងតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីដឹកនាំដំណើរប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានកសិកម្មសុខាភិបាលអប់រំបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Samantha Power ប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID បានលើកឡើងក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនោះអំពីសមិទ្ធផលធំៗដែលកម្ពុជាបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានបញ្ចប់ចំនួននឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានចាប់ផ្ដើមដំណើរប្រតិបត្តិការបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងការកសាងនិងស្ដារប្រទេសជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ក្រោយពីភាគីចំនួននយោបាយទាំង4របស់កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងនាំមកនូវសន្តិភាពនឹងដំណើរការស្ដារសង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង2ទសវត្សរ៍របស់កម្ពុជាអ្នកស្រី Samantha Power បានថ្លែងក្នុងន័យដើមហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាមួយឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទីភ្នាក់ងារ USAID បានធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំសុខុមាលភាពរបស់កុមារនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺស្ថិរភាពល្អនិងការរីកចម្រើនទៅមុខខ្លះៗអ្នកស្រី Power ក៏បានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាមានសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងនេះក្តីក៏នៅតែមានឧបសគ្គចម្បងជាច្រើនដែលកម្ពុជាត្រូវជម្នះស្របពេលដែលកម្ពុជាព្យាយាមសម្រេចទៅតាមទស្សនវិស័យរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះធនធានធម្មជាតិកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានប្រយោជន៍ពីវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធានាឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះជាពិសេសចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017 ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅចុងឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរឹតត្បិតរីឯសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្ក្រាបនិងរងការចោទប្រកាន់នឹងការកាត់ទោសតាមប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកស្រី Samantha Power ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាទន្ទឹមគ្នានេះដែរជំងឺ COVID-19 នៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់ចំបងមួយដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាជាង 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះបានគ្រប់ពីដុសក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រី Power បានបង្ហាញសុតិធិនិយមដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានជំនឿថាអ្នកស្រី Nancy J. Islick នឹងអាចធ្វើកិច្ចការប្រកបដោយសមិទ្ធផលធំធំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Power បានបញ្ជាក់ថាជាសំណាងល្អគណៈកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនត្រឹមតែទទួលបានបុគ្គលដ៏មានសមត្ថភាពមួយរូបប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងទទួលបានបុគ្គលដែលអាចសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាបន្តបន្ទាប់មុននឹងក្លាយជាប្រធានបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Nancy J. Islick បានបំពេញតួនាទីជាប្រធានបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅតំបន់ Bosnia និងតំបន់ Herzegovina ដោយដឹកនាំក្នុងវិស័យចម្បងចម្បងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រី Nancy J. Islick មានបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំឲ្យផ្នែកផ្សេងៗប្រចាំទីភ្នាក់ងារ USAID រួមមានតួនាទីជាប្រធានបេសកកម្មស្តីទីនិងអនុប្រធានបេសកកម្មជាដើមបន្ថែមលើនេះអ្នកស្រីក៏មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំគម្រោងប្រួយផ្ដើមផ្នែកសន្តិសុខប្រចាំតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រី Islick ក៏បានចូលរួមបង្កើតគម្រោងពង្រឹងដំណើរការផ្តល់ជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកស្រី Nancy J. Islick បានបម្រើការងារឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAID នៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានមុននឹងចូលបម្រើការងារជាផ្លូវការលើកដំបូងឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAID នាឆ្នាំ2001អ្នកស្រី Islick គឺជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត American Peace Corps Volunteer នៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
បែងចែកសម្រាមទៅតាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋមិនបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះអាជ្ញាធរនឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់កញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមនិងសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសម្រាមទៅតាមសម្រាមសើមនិងស្ងួតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅហើយនៅក្នុងករណីពលរដ្ឋមិនអនុវត្តតាមនឹងមានការពិន័យទៅតាមច្បាប់សេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាសម្រាមស្គួតដូចជាក្រដាសកាតុងឡាំងគ្រឿងផ្លាស្ទិកហ្វូមជ័រដែកកំប៉ុងនិងដបជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌សចំណែកសម្រាមសើមដូចជាសំណល់ម្ហូបអាហារសំណល់សរីរាង្គផ្លែឈើនិងផ្កាជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅក្នុងករណីការទុកដាក់សម្រាមមិនត្រឹមត្រូវតាមពណ៌ថង់ខ្មៅនិងសដោយដែលបានកំណត់ខាងលើក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសម្រាមឡើយសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាការដាក់សម្រាមសំណល់រឹងនៅក្នុងថង់ពណ៌ផ្សេងក្រៅពីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសម្រាមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទិញថង់ទាំងពីរពណ៌ខាងលើនេះទៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាចំពោះសំណល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានដូចជាអំបែងកញ្ចក់និងសំណល់មុតស្រួចនានាមិនត្រូវវេចខ្ចប់លាយឡំនឹងសម្រាមសើមនិងសម្រាមស្ងួតឡើយពលត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងថង់សម្រាមឬប្រអប់ដោយឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេត្រូវធ្វើការផាកពិន័យនិងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីកំហុសឆ្គងលើកទី1ករណីនៅតែបន្តដាក់សម្រាមប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ពាសវាលពាសកាលនឹងត្រូវផាកពិន័យនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងប្តឹងទៅតុលាការតាមកំហុសជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការទុកដាក់សម្រាមវិញគឺត្រូវទុកដាក់ទៅតាមទីតាំងទុកដាក់សម្រាមដែលកំណត់ទៅដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រតិបត្តិការប្រមូលសម្រាមដោយត្រូវសម្រិតទឹកចេញពីថង់សម្រាមចងមាត់ថង់សម្រាមឲ្យជិតត្រឹមត្រូវមុននឹងយកទៅបោះចោលទៅតាមទីតាំងចោលសម្រាមសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការនានាតាមការចាំបាច់ដទៃទៀតដូចជាការបិទការធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេអ្នកស្រីចំសាក់ដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបនៅម្ដុំសាអូរុស្សីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាជាធម្មតាអ្នកស្រីខ្ចប់សម្រាមលាយចូលគ្នាមិនថាសម្រាមរឹងស្គួតឬសើមដូចជាបាយដែលសល់ពីការលក់មិនទាន់អស់ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងមានទម្លាប់វេចខ្ចប់សម្រាមដាក់ពីរជាន់ចំពោះសម្រាមរាវហើយក៏មិនបានកំណត់ថាដាក់ថង់ពណ៌អ្វីនោះដែរ
បងហើយបើសម្រាមបងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ព្រោះបើសិនជាសម្រាមណាដូចថាវាជាសម្រាមដូចថាទឹកឬពោសំណល់អីណាណីហ្នឹងបងចង់ពីរជាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានបែងចែកយើងថងខ្មៅថងសទេ
ចំណែកអ្នកស្រីពៅណាមដែលជាអាជីវករលក់ផ្លែចេកនៅមុខផ្សារអូរុស្័យបានសម្ដែងក្តីត្រេកអរនិងពេញចិត្តចំពោះគោលការណ៍បែងចែកសម្រាមវិកខ្ចប់ដាក់តាមពណ៌ថងសនិងខ្មៅដែលកំណត់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំអរគុណគេព្រោះអនាម័យយើងសុខភាពយើងគុំកោវិតចឹងផងយើងមានការអនាម័យចិត្តយើងល្អកាលណាយើងអត់អនាម័យជំងឺអស់ហ្នឹងវាដូចវារោគចូលដល់យើងណែហ្នឹងគេធ្វើចឹងល្អ
លោកឆេងសុភ័ក្រជាអាជីវករលក់ដងចល័តដឹកតាមរ៉ឺម៉កសំចតនៅទូមុខផ្សារអូរុស័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្រូលោកតែងតែប្រើបាវដែលលោកតែងទៅសុំបានដោយឥតគិតថ្លៃពីកន្លែងលក់ទឹកកកទុកដាក់សម្បកដងលោកយល់ថាការបែងចែកសម្រាមដោយកំណត់តាមប្រភេទសម្រាមជាការងាយស្រួលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែលោកយល់ថានឹងត្រូវចំណាយ1500រៀលទៅលើការទិញថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅទំហំធំចំនួន3ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការខ្ចប់សម្បកផ្លែដងលោកសឿនសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបណ្ដាទីក្រុងនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានរើសយកវិធីសាស្ត្របែងចែកសម្រាមបែបនេះមកអនុវត្តដើម្បីធានាដល់ការប្រមូលសម្រាមប្រសើរឡើងទៅតាមបច្ចេកទេសនៃបទដ្ឋានរបស់បរិស្ថាន
តែអ្វីដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាថានោះគឺតែបន្តអប់រំបន្ថែមអជីវរដ្ឋទូទៅក៏បានយល់ដឹងអំពីការទប់ស្កាត់សម្រាមឲ្យបានបន្ថែមទៀតមុនចូលដល់វិធានការនៃការផាកពិន័យ
យោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការញែកនិងការវេចខ្ចប់ដោយឡែកនៅសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬកែច្នៃបានដូចមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅដល់ 20,000 រៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពីនៃអន្តរការលើកមុនរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសាព័រមានសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្របានព្រមានអ្នកវិភាគ2រូបក្នុងនោះមានលោកមាសនីនិងអ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនរឿងបង្ហោះសារលើ Facebook តាក់ទងនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថានេះជាការបន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះថាកុំវិភាគជ្រុលនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគដែលតុលាការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួននោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook និយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានប្រកាសបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងសម្ដៅទៅលើអ្នកវិភាគលោកសេងសារីដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលោកធ្លាប់បង្ហោះសារបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
មានអាវុធមួយទៀតមានដឹកការចាប់ខ្លួនរួចហើយព្រោះឲ្យគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញដឹកការបាត់ហើយបើរត់រត់ឲ្យបានឆ្ងាយតិចរត់ក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏រត់រួចទេ
លោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំដៅទៅលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោកសេងសារីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមសាកល្បងវិភាគថាតើកម្លាំង6ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាអាចងើបឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែរឬទេហើយវាអាចទៅរួចដែរឬទេបើលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវលោកបន្ថែមថាកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលមានចំនួន6ធំធំរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរថាតើការវិភាគទាំង6ចំណុចនោះត្រូវបានដកចេញពីលើ Facebook ហើយឬនៅលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានតាមរកអ្នកវិភាគរូបនោះ ប៉ុន្តែបានរត់ទៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការវិភាគបែបនេះជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ចលនាមួយនេះហើយលោកថាមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះទេ
មិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយថារឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រដាប់អាវុធផ្សឹកពលគេធ្វើតាមបែបភូមិគេចង់ធ្វើតាមបែបភូមិ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD លោកសំរងស៊ីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកយកករណីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនឹងឈប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដោយបែរខ្នងមកចងមេត្រីជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានចំចំចំពោះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកមាននីអំពីការថ្លែងរបស់លោកតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិនគឺលោកមាននីថាខុសទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបន្សល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោស
អានេះក្រុមកណ្ដាលដាស់ទឿនចំពោះអ្នកវិភាគកុំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅនឹងហើយចាត់ទុកបាត់ល្មើសជាក់តែម៉ោង2ដល់10យប់ក៏ចាប់ដែរ
ជាការឆ្លើយតបលោកមាននីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានការរើសអើងចំពោះប្រទេសណានោះទេហើយលោកថាការវិភាគរបស់លោកមិនដែលត្រូវទាំងអស់ឡើយ
ចេតនារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលប្រឆាំងរើសអើងជាមួយនឹងចិនហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រឆាំងរើសអើងអីជាមួយនឹងវៀតណាមដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមនិយាយនៅស្អីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែការមើលឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអានោះវាធម្មតាទេព្រោះគាត់ថាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនគាត់ដែរនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងថាការប្រមាថនិងការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគវានឹងក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបន្ថែមថាកាលពីកន្លងទៅលោកមាននីអ្នកវិភាគមួយរូបតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបទៀតបន្ទាប់ពីលោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានស្វាគមន៍របាយការណ៍ដែលថាប្រទេសស៊ូដង់អាចនឹងប្រកល់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការនេះបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកបាស៊ីចំពោះបទអូក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅតំបន់ដាហ្វើលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ក្រមមន្ត្រីស៊ូដង់ជាច្រើនបានលើកឡើងថាស៊ូដង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការប្រគល់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺអាស្រ័យលើក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពស៊ូដង់ដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលរួមមានមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធាលោក Hassan Khaneche នាយកវិទ្យាស្ថានហនសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាការប្រគល់លោកបាស៊ីទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អាចនឹងជួយឲ្យប្រទេសនេះវិវត្តទៅមុខលោក Hassan Khaneche ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
I think it's going to play a role in I think enhancing some confidence especially when it comes to the victims and the rebels.And of course part of
ការប្រគល់ខ្លួននេះនឹងដើរតួនៅបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសជនរងគ្រោះក្នុងក្រមឧទាមផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រមឧទាមគឺយកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឲ្យមកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនាពេលអនាគតនិងចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ
តុលាការ ICC បានកាត់ទោសលោកបាស៊ីនៅឆ្នាំ2009លើបទចោទប្រកាន់អំពើបល្ល័ង្កពូសាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើលោកបាស៊ីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះកើតឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបការបះបោរនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2003លោកបាស៊ីបានដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំរហូតដល់តែក្រុមយោធាបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំអស់ជាច្រើនខែលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសអំពើពុករលួយនិងត្រូវប្រឈមមុខលើបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់លោកតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ1989បច្ចុប្បន្នអតីតមេដឹកនាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមលោកខារីមខាន់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការ ICC ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីខាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយនឹងតុលាការលោកខារីមខាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Regarding an individual former president Omar al-Bashir I have not discussed dates.I had discussions with the various parts of the government which they are aware of. They know their responsibilities.
ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលអូម៉ាអាល់បាស៊ីរដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីការបរិឆេទនោះទេខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងផ្នែកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេការប្រកាសនឹងធ្វើឡើងនៅពេលមានការសម្រេចដែលនឹងត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សារួមមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងយើងរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅទីបំផុតការសម្រេចក្នុងការសហការនិងរបៀបក្នុងការសហការគឺជាអ្វីដែលស៊ូដង់ត្រូវសម្រេចមិនមែនខ្ញុំនោះទេ
លោកស្រីសារ៉ា Jackson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International លោកស្រីថ្លែងថាការប្រគល់ខ្លួនលោកបាស៊ីទៅឲ្យតុលាការអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅតំបន់ដាហ្វើលោកស្រីសារ៉ា Jackson បាននិយាយថា
We are waiting to see if the survivors and victims of atrocities in Darfur will get the opportunity.
យើងរងចាំមើលថាតើអ្នកនៅរស់និងជនរងគ្រោះនៅអំពើឃោឃៅនៅតំបន់ Darfur នឹងមានឱកាសមើលឃើញយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណា។ការនេះនឹងក្លាយជាពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតំបន់ Darfur
រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែបន្តមានអំពើហិង្សាកាលពីខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសភេរវកម្មដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋនិងសន្យាថានឹងគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអ រុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.